Takzvaný Vyšebrodský oltář tvoří 9 deskových obrazů s příběhem Krista od zvěstování až po seslání Ducha Svatého, se kterým se vrátíme do 14. století. I když z této doby nemáme příliš písemných pramenů, cyklus o sobě mnohé prozradí už na první pohled.
Na druhé desce na narození Krista se totiž nachází v pravém dolním rohu klečící postava donátora, který je erbem s červenou pětilistou růží, určen jednoznačně jako příslušník rožumberské větve jeho českého rodu Vítkovců. A tento donátor je oblečen ve skvostném rouchu s hermelínovým pláštěm, s knížecí čapkou a v rukou pozdvihuje model kostela, který, ačkoliv je svým způsobem schematický, tak i v něm lze jednoznačně přečíst podobu Vyšebrodského kostela ve 14. století. Tento donátor je celkem jednohlasně dosavadním bádáním identifikován jako Petr I. z Rožumberka, což byla významná historická postava v první polovině 14. století, dvořan Jana Lucemburského, nejvyšší kancléř a sudí království českého a minimálně ve dvou případech také regent království v té době, kdy byl Jan Lucemburský i markrabě Karel na delších zahraničních cestách, tak svěřovali právě Petru I. z Rožumberka království ve správu. Z toho tedy vyplývá, že Petr I. z Rožumberka byl po samotném králi druhou nejvýše postavenou osobností v zemi a v zemské správě.
Další odpovědi na otázky kolem Vyšebrodského cyklu tak musíme hledat v osudech Petra I.
Petr I. z Rožumberka zemřel v roce 1347, na podzim roku 1347, a toto datum my tedy můžeme považovat za jakési datum antequem, datum před nímž musel cyklus nebo minimálně jeho část vzniknout. Dnes se má za to, že k tomuto roku lze vztahovat zejména tedy ten obraz, na kterém sám Petr I. z Rožumberka je vyobrazen, tedy obraz Narození Páně, plus obrazy, které s touto deskou souvisejí, tedy zvěstování a klanění tří králů. Zbytek oltáře pravděpodobně byl dokončen o něco později a je dost jaksi pravděpodobné, že to financování zajišťoval syn Petra I. z Rožumberka, Jošt z Rožumberka, který po otci zdědil také ty vysoké královské úřady.
Už první pohled prozradí, že šlo o skutečně neobvykle štědrý dar.
Proto se také často přemýšlí, k jaké příležitosti Petr I. z Rožumberka nechal tento cyklus pořídit tak významnou fundaci. A jako téměř ve všech aspektech spojených s tímto dílem i zde panuje více názorů. My víme z jeho životopisu, že Petr se na sklonku života uchýlil do Vyšebrodského kláštera, kde jako laický bratr přijal cisterciácké roucho.
Odtud přídomek kajícník nebo mnich.
A posledních několik měsíců života strávil v klášteře, kde i zemřel a byl tam pohřben. Z toho vychází ta první teorie, že ten cyklus byl určen právě do klášterního kostela, kde mohl plnit úlohu buď hlavního chrámového oltáře, a nebo oltáře, který byl umístěn na takzvaném letneru, což bývala zděná přepážka mezi chórem, určeným pouze pro řeholníky, a tou vlastní chrámovou lodí, určenou pro laiky. A před tímto letnerem stával oltář svatého kříže, takzvaný laický oltář, kde se sloužila mše právě pro ty shromážděné laiky.
Ovšem druhá teorie už upozorňuje na velkolepost zobrazených oděvů i šperků, evokující dvorské prostředí.
Z tohoto postřehu pak vychází ta druhá teorie, která hovoří o tom, že ten cyklus byl možná objednán Petrem I. z Rožumberka u příležitosti korunovace Karla IV. Českým králem v roce 1347 ve stále ještě stojící svatovické bazilice, tedy v tom kostele, který předcházel tu nynější svatovickou katedrálu na Pražském hradě. A tam by zřejmě mohl být umístěn v té samé pozici, jako jsem zmiňoval už v případě toho Vyšebrodského kostela. Pak ale zůstává otázka, kdy se ten cyklus dostal z Prahy do Vyššího Brodu a jakými cestami. Je ovšem nutné zmínit, že ta první teorie, která hovoří o tom, že byl od počátku určen do Vyšebrodského kostela tento oltář, má jednu slabinu právě v tom, že v písemných pramenech, které jsou v případě Vyšebrodského kláštera dochovány v míře velmi hojné, tak nenacházíme o tomto díle jedinou zmínku, což je vlastně dost nepravděpodobné, když si uvědomíme, jak velkolepě to dílo by muselo působit, tak je nepravděpodobné, že by se o něm žádný skoro kronikářů kláštera nezmínil. Skutečně první zmínka je až z druhé poloviny 19. století, kdy byly tyto obrazy objeveny v areálu Vyšebrodského kláštera.
A teprve odsud můžeme sledovat osudy cyklu.
V klášterní obrazárně byly až do konce 30. let 20. století a s blížící se hrozbou nástupu fašismu tehdejší vyšebrodský opat Teclín v roce 1938 největší a nejvýznamnější poklady kláštera nechal odvést do Prahy z bezpečnostních důvodů. Takže od roku 1938 byly deponovány v tehdejší státní sbírce starého umění v dnešní Národní galerii.
Přesto během války cyklus nacistům neunikl.
Vyšebrodský oltář byl jedním z děl, které byly vytipovány právě pro Führerovo umělecké muzeum v Linci, už z toho důvodu, že pochází z toho vyššího brodu, tedy z oblasti Sudet, na které měl sám Hitler eminentní zájem. Takže během války se obrazy znovu vrátily do Vyšebrodského kláštera, který ovšem už nefungoval jako klášter, ale fungoval jako depozitář uloupených uměleckých pokladů. Byl v té době natřen celý na zeleno, což byl takový velmi jaksi surreální pohled určitě.
Oltář putoval do Lince, ovšem to už se blížil konec války, kdy se nacisté uloupené poklady snažili schovat a cyklus se tak ocitl v bedně v Solném dole u Salzburku.
Rozhodně ta anabáze z Prahy přes Vyšší Brod a Linec do Solných dolů u Salzburku a ten pobyt podzemí těm obrazům příliš neprospěl. Nicméně ty škody, které to způsobilo, nebyly fatální. A v několika vlnách restaurování, které probíhalo po druhé světové válce, se podařilo tedy dospět k tomuto velmi uspokojivému stavu.